Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsini ATƏT jurnalistin susdurulması adlandırır.
Müsal Əsanov hətta rentgenlə keçmir. Əgər rentgenlə keçmiksə, bu hansı objektiv müşahidəsinə inandıra bilər ki, Qənimət Zahidov təqsirlidir?
Ermənistanın baş prokuroru deyir ki, Terpetrasyan cəmaatı hipnoz eləyir. Hipnoz cinayətdirmi?
Qaşaqlar əvvəlki kimi yaşaya bilmir, yuxarılar da əvvəlki kimi idarə eləyə bilmir. Yadınızdadır mı sosialist inqilabı haqqında deyilənlər? Bax, Ermənistanda da vəziyyət belədir.
Özəlləşdirmə çekini müəssisənin səhminə dəyişib, sonra həmin müəssisəni yerində tapmayanlar var. Bugün növbəti hərraz keçirildi. İran polisi İslam geyim qaydalarını pozanlara qarşı mübarizəyə başlayıb. İran gənci dəblə geyinmək istəyir, yoxsa bu da etirazın bir formasıdır. Pakistanda müxalifət birləşib, növbəti addım prezidentin əksər qərarlarını elə prezidentin özünəcə ləğv elətdirməkdir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, ATƏT-in bəyanatından başlayaq. Azərbaycanda hökuməti tənqid eləyə bilən cəmi bir neçə media qalır, onlardan birinin də baş redaktorunu Qənimət Zahidi belə sərt cəza ilə susdururlar. Bu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdinin bugün verdiyi yazılı bəyanatdır. ATƏT-in Bakı ofisi isə tövsiyə edir ki, Azərbaycanda jurnalisti tutanda yerli məhkəmə Avropa Məhkəməsinin qərarlarından presedent kimi istifadə eləsin. Azərbaycan məhkəmələri isə özləri presedent yaradırlar. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu 4 il həbsə məhkum eləyəndə zalda heç vəkil də yox idi. Qənimət Zahidin vəkilləri indi deyirlər ki, məhkəmə qərarını alan kimi apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyəcəklər. Orada da alınmasa axırda gedib Avropa məhkəməsinə çıxacaqlar. Qənimət Zahidi azad eləyə bilərlərmi? Yoxsa onu ona görə tutmayıblar ki, sonra da buraxalar? Səadət Akif qızının reportajı.
Ötən həftənin sonu 4 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri artıq Avropa Məhkəməsinə hazırlaşırlar. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar vaxt itkisinə yol verməmək üçün Avropa Məhkəməsinin daxili prosedur qaydasından istifadə eləmək fikrindədirlər.
Şikayətin ilkin mətnini göndərirsən, daxili müdafiə vasitələri tükənməsə belə. Və daxili müdafiə vasitələri tükəndikdən sonra sadəcə olaraq qərarlar göndərsən ki, artıq daxili müdafiə vasitələrini biz tükəndirdik.
Qənimət Zahidin ittiham olunduğu xuliqanlıq maddəsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında öz əksini tapmasa da, vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasına əsas götürəcəklər. Bu məsələ ilə bağlı da onların kifayət qədər sübutları varmış. Vəkil deyir ki, onların bir neçə ay çəkən məhkəmə prosesində təklif etdikləri faktlar araşdırılmayıb. Qənimət Zahidin təqsirsizliyini sübut etmək üçün qaldırdıqları vəsadət təmin edilməyib. O cümlədən hökm vəkillərin iştirakı olmadan verilib. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə onlar məhkəmə prosesinin materiallarını da ingilis dilinə tərcümə edəcəklər.
Hökmün özünün ədalətliyi baxımından bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, məhkəmə qərarı bütün hallarda obyektiv müşahidəsini inandırmalıdır. Biz sübut elədik ki, Vüsal Həsanov hətta rentgenlə keçmir. Və əgər rentgenlə keçməyibsə, bu hansı obyektiv müşahidəsinə inandıra bilər ki, Qənimət Zahidov təqsirlidir. Hətta mən çıxışımda da bildirdim ki, məhkəmə sizin takib təcrübələnsin və Vüsal Həsanov yenidən rentgenlə keçirilsin. Məhkəmə bunu təmin eləmədi.
Amma daxili müdafiə azı 6 ay vaxt aparacaq. Elçin Sadıqov deyir ki, indi onlar bir həftə apellyasiya şikayəti verəcəklər. Təxminən 6 aydan sonra, daha doğrusu 4 aydan sonra isə ölkədə prezident seçkisinə rəsmi start veriləcək. Artıq bəzi beynəlxalq qurum təmsilçiləri bildirirlər ki, jurnalistlərin həbsi seçkinin demokratik, azad və şəffaf keçəcəyini şübhə altına alır. Bəzi yerli müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, seçki kampaniyasının qızğın çağında prezident həm də bu postda namizəd olacaq İlham Əliyev ictimaiyyətin dəstəyinə jest edib, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı fərman verəcək. Ancaq bəzi media təmsilçiləri də hesab edirlər ki, Qənimət Zahidi buraxmaq üçün tutmayıblar. Məsələn, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu deyir ki, hazırki ictimai-siyasi şəraitdə proqnozlarla danışmaq çətin olsa da, böyük ehtimalla Azadlıq qəzetinin baş redaktorun həbsdən buraxılmayacağını güman eləyir. Onun fikrincə, hətta beynəlxalq qurumların da təzyiqi təsirsiz qalacaq.
Qənimət Zahidin həbsi indiki mərhələdə, belə həssas mərhələdə həbsi bir daha sübut elədi ki, bizim təhlillərdə nəzərə almağa çalışdığımız o beynəlxalq amil faktoru ümumiyyətlə mövcud deyil.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin fikrincə, Qənimət Zahidin həbsinin seçki prosesinə birbaşa dəxli var.
Bu alternativ tribunanın dağıdılmağı, məhv edilməyi deməkdir. Ona görə də əlbəttə ki, alternativ medianın, azad medianın rəhbərinin həbs olunduğu bir şəraitdə keçirilən seçkiləri heç kim demokratik saya bilməz.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Qənimət Zahid məişət mübahisəsi zəminində həbs olunduğu üçün onun azadlıqdan məhrum olunması seçki proseslərinin demokratikliyini şübhə altına sala bilməz və o hakimiyyətin rəqibi deyil.
Hesab etmirəm ki, birbaşa təsir edə bilər. Bir adamın həbsi heç bir zaman demokratik seçkini nə poza bilməz, nə onu şübhə altına ala bilər. Amma bununla belə jurnalistlərin birinin həbsi əlbəttə ki, bir qədər ürək ağrıdandır. Mən çox istərdim ki, Qənimət Zahid hərəkətlərində ehtiyatlı olaydı ki, sonu belə alınmayaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri və bir çox beynəlxalq qurum təmsilçiləri onun həbsini sifarişli sayır və dərhal azad olunmasını tələb edirlər.
Səadət Akif qızı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdı deyir ki, Qənimət Zahid, jurnalist susturulur. Beynəlxalq aləmdən gələn bu qiymətlə Bakıda razılaşırlarmı? İşdən sonra proqramımızın qonaqları müxalifətdən AXCP sədri Əli Kərimli, hakimiyyətdən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə idi. Əli Kərimliyə qulaq asaq.
Elmarın qətlə yetirilməsi haqqında çox danışılıb. Söz vermişdilər ki, bir neçə həftəyə bu cinayət açacaqlar. İndi maraqlanan yoxdur bu işlə. Bahəddin Həziyevlə bağlı cinayətindən heç kim maraqlanmır. Nicat Dağlar, Fikrət Hüseynli, ondan əlavə daha çox Üzeyir Cəfərov, indi Aqil Xəlil, bunlara qarşı olan cinayətlərin biri ilə bunlar maraqlanmırlar ki, bu cinayətlərin açmağına heç olmasa cəhd eləsinlər. Aqil Xəlil Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı, hətta onu döyən adamların şəklini də çəkib. Qəzetlərdə şəkil çap olunur. Amma onlar adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki onlar dövlət siyasətini həyata keçirdib, Aqil Xəlili döyüblər. Amma Qənimət Zahidi bu şəkildə, səviyyəsiz şəkildə şərləmək, yaraşmayan şəkildə şərləmək əlbəttə heç bir hökumətə başucalığı gətirmir. Bilirsiniz, məhkəmə prosesinin əvvəlindən axırına qədər o qədər böyük qanunsuzluq olub ki, mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu hökumət nümayəndələri necə haqq qazandıracaqlar ki, əvvəla Azərbaycanda bu xülqanlıq həqiqətən törənəndə belə, məhkəmə statistikasında xülqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum etmə məsələsi yoxdur. Hələ xülqanlıq törənəndə belə. İkincisi, bu məhkəmə prosesində bunu beynəlxalq təşkilatlar da gördülər ki, bu əməl olmayıb. Pis qurulmuş bir tamaşa olub. Hər hansı xülqanlıq, hər hansı ağır xəsarət, yüngül xəsarətdən söhbət getmir. Təsəvvür eləyin, bu tapşırılmış ekspert gəlib zərər çəkmişin, həmin orada demək tamaşalar olmuş adamın alnına, sifətinə, əlini sürtməklə müəyyənləşdirib ki, onun sümüyündə sınıq var. Məhkəmənin gedişində vəkillər nə qədər cəhd göstərdilər ki, rentgendən keçsin bu adam, keçirmədilər. Və bu adından da adamı məhkum elədilər. Azərbaycanın qanunvericiliyi imkan verir ki, bu tipli cinayətlər törədilən zaman həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş adam demək girov müqabilində azad olunsun. Bu qanunda birbaşa yazılıb. Yazılmıyor orada istisna ki, bu Qənimət Zahidə aid ola bilməz, jurnalistlərə aid ola bilməz. Girov təklif olundu, xeyir olmadı. Və nəhayət, bütün məhkəmənin o dırnaqarası sübutları hamısı puç olandan sonra bu nə deməkdir ki, heç kimin iştirakı olmadan xəlvəti hökm oxunur. Əgər o hökmü oxuyanlar, əgər bu hökmün arxasında duranlar özlərinin haqlı olduqlarına əmin idilərsə, kimdən utanırdılar, nədən çəkinirdilər, niyə adamların gözünün içinə baxa-baxa o nahaq hökmü oxuya bilmədilər? Görün, nahaq o qədər bir mənalıdır ki, hətta bu adamlar da onu adama üzbə-üz deyə bilmədilər. Xəlvəti oxudular bu hökmü. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyətində, dünya ictimaiyyətində aldatmaq mümkün deyil. Qənimət bəy öz sərt tənqidi yazılarına görə cəzalandırılıb, ondan sərt yazılarına görə qisas alınır. Amma mən məmnunam ki, bütün bu repressiv hərəkətlər Azərbaycan demokratlarını susturmaq iqtidarında deyil. Azərbaycanda demokratiya üçün hər cür fədakarlığa hazır olan bir nəsil var. Onlar həm siyasi partiyalarda, həm mətbuatda formalaşır və bu mübarizə davam eləyəcək.
Bütün bunları AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Aydın Mirzəzadənin dedikləri, YAB Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə.
Birincisi, Aqil Xəlilin, baxmayaraq ki, mən mətbuatı daim izləyən bir adamım, Aqil Xəlilin adına ancaq onun haqqında olay informasiya
baş verəndə
mi bildim ki, belə bir insan var. Yəni bu baxımdan Aqil Xəlil indiki Qətər üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli iki nəfərin şəkli-şəkli və tez-tez qəzetlərdə verilir və bildirilir ki, Aqil Xəlil döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Digər tərəfdən, burada bildirilir ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq ona görədir ki, bunların tənqidi səslərini kəssinlər. Mən hesab edirəm ki, hökuməti jurnalistdən əvvəl siyasətçi tənqid etməlidir, müxalifəçi tənqid etməlidir, ondan sonra qəzetçi tənqid etməlidir. Yəni, bugün bizim iqtidarın ən fəal və ən üzdən olan oponentlərimizdən biri bugün studiyadadır. Əlimənim kərimli. Amma bununla belə biz onunla mükamilə apara bilərik. Biz onun ittihamlarına cavab verə bilərik. Bir qəzet yazısına görə kimsə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur. Birincisi, həmin qəzetlərin tirajı durmadan azalır. Çünki alanlar azdır. Belə olan halda biz nəyə görə narahat olmalıyıq? İkincisinə qalan yerdə, jurnalist kimisə təhqir edir, tutulur, bildirirlər ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilməlidir, buna görə tənqid etmək olmaz. Jurnalist terrora qarşı çağırış edir və yaxud da hansısa xidmət orqanları ilə əlaqədə tutulur, itham edilir, bildirilir ki, bunlar hamısı saxtadır, bu ola bilməz. Jurnalist xuliqanlıq hərəkətidir, yenə də bildirilir ki, olmaz. Elə isə olmazmı ki, biz cinayət məcəlləmizdə bir dəfəli yazır, jurnalisti tutmaq olmaz. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, Qənimət Zahid tezliklə azadlığa çıxsın. Ailə başçısıdır, övladları var, belə deyək ki, maraqlı yazıları var. Yəni, bu baxımdan mən onun tezliklə azadlığa çıxmasını tərəfdarıyam. Amma mən prinsipin özünü qəbul edə bilmirəm. Kimsə, jurnalist isə ona toxunulmazdır. Bu xuliqanlıq edə bilər, bu hərəkət edə bilər, digər hərəkət edə bilər. Mən həmin o hadisələri diqqətlə izləyirəm. Birinci gün Qənimət Zahid bildirdi ki, həmin qıza heç bir söz deməyib. Müəyyən vaxtdan sonra və həmin adam gəlib bununla xuliqanlıq hərəkət. Müəyyən bir müddətdən sonra bildirdi ki, bəli, söz atıb, amma adicə küçədə keçən bir qıza söz atılan kimi atıb. Yəni, birinci ilə ikinci fikri ziddiyyatıcı. Sonradan isə bildirir ki, həmin bu idmançı olduğuna görə həmin adlamı çox asanlıqla kürəklərini yerə vura bilir. Yəni, birinci belə səsləndirməsi ilə ikinci açıqlaması bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, ortada xuliqanlıq hərəkətin olduğu aydındır. Ancaq bununla belə mən razıyam ki, ola bilsin ki, sərt cəza verilir.
Aydan Mirzəzadə, Qənimət Zahidin məhkum olunması haqda bu müxalifət və hakimiyyət nümayəndələrinin dedikləridir. Kimin argumentləri düzdür, bunu dinləyicimizin öz öhdəsinə buraxırıq. Beynəlxalq aləm Cənubi Qafqaz ölkələrini məhkəmə islahatlarına çağırır, hakimlərin testlə seçilməsini, onlara xüsusi kursların keçirməsini tövsiyə edir. Ancaq bu çağırışlarda dövləti təmsil edən prokurorlar hakimlərin kölgəsində qalırlar. Halbuki prokurorların bəyanatları daha maraqlıdır. Ermənistanda baş prokuror Aqvan Ovsepian deyir ki, Ter Petrosyan nümayişçiləri hipnoz edirmiş. Hipnoz cinayətdirmi?
101.7 FM. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ermənistanın baş prokurorluğu bugün elan edib ki, Yerevanda müxalifət nümayişi zamanı meydanda gecələməyə hər nümayişçiyə 5000, 10000 dram verilirdi. Bu da dollar hesabından 16 dollardan 32 dollara kimidir. Xatırladaq ki, nümayişlər zamanı tərəfsiz mənbələr, Reuters, Associated Press, Defa agentlikləri tamam əksini deyirdilər. Xəbər verirdilər ki, nümayişə gələnlər demokratiya tələbi və ümidinlə gəlirlər. Rəsmi nəticələrə görə Serj Sarkisyan udduğu seçkilərdən və buna müxalifətin Levon Ter Petrosyan tərəfdarlarının etirazından və fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra Ermənistanda 59 adama ittiham irəli sürülüb, bunu da bugün prokurorluq deyib. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Keçən həftənin axırı Konstitusiya Məhkəməsi müxalifət lideri Levon Ter Petrosyanın seçkinin nəticələrinə şikayətini təmin eləmədi. Qərar belə oldu ki, seçki ədalətli keçib, bəzi qanun pozuntuları olub, onları araşdırmaq üçün prokurorluğa göndərəcəklər. Amma həmin pozuntular Konstitusiya Məhkəməsinin fikrincə seçkinin ümumi nəticələrinə təsir edə bilməzdi. Keçən həftənin axırı həm də 20-dən çox qadın Yerevanda fövqəladə vəziyyəti pozub. Qara paltar geyinmiş qadınlar şəhərin mərkəzi ilə yürüş keçiriblər. Bir həftə qabaq polislə mitingçilər arasında toqquşmada 8 nəfərin öldüyü yerə gəliblər. Həmin küçələrin kənarındakı ağaclara onlar ağ qərənfillər və qara lentlər bağlayıblar. Yürüş 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü keçirilib. Fövqəladə vəziyyət mitinqləri, yürüşləri qadağan eləyir, amma polis qadınların aksiyasını dağıtmayıb, onları müşayiət eləyib və bir müddət sonra çalışıb ki, qadınlar zor işlədilmədən dağılışsınlar. Qadınlar Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyiblər ki, qanlı hadisədən 7 gün keçir və onlar ölənlərin ruhuna dualar oxumağa gəliblər. Yenə gələcəklər, hətta onlara qarşı silah işlədilsə belə və bundan göstərəcəklər ki, onları ruhdan salmaq mümkün deyil. Aksiyacı qadınlar arasında toqquşmalarda tutulan gənclərin yaxınları da olub. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Ermənistan üzrə nümayəndəsi Karin Ohancanyan deyir ki, müxalifətin fövqəldə vəziyyətin ləğvindən sonra yenidən mitingləri bərpa edib etməyəcəyi haqqında indidən nəsə demək çətindir, çünki toplantılar qadağan olduğu üçün onlar bir yerə yığışıb qərar verməsi mümkün deyil. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan isə de-facto ev dustağıdır. Amma Karen Ohancanyan bildirir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətlə cəmiyyət arasında böyük bir uçurum yaranıb və həmin uçurum hadisələrin gələcək inkişafına mütləq təsir eləyəcək. Aşağılar əvvəlki kimi yaşaya bilmir, yuxarılar da əvvəlki kimi idarə eləyə bilmir. Yadınızdadım sosialist inqilabı haqqında deyilənlər. Bax, Ermənistanda da vəziyyət belədir. Yəqin ki, insanlar sərbəst toplaşma azadlıqlarından yenə istifadə eləyəcəklər və bəlkə də bundan sonra hansısa kompromislər mümkün ola bilər, məsələn, parlament buraxıla bilər. Çünki parlamentin indiki tərkibi cəmiyyətdəki hazırki qüvvələr nisbətinə cavab vermir. Karen Ohancanyan. Bu arada həm də Ermənistanın baş prokuroru Hovsepian maraqlı açıqlama verib. Deyib ki, müxalifət lideri Levon Terpetrasyan və onun müttəfiqləri əhalini kütləvi hipnoz eləyiblər və ölkə rəhbərliyini devirmək üçün özlərinə dəstək qazanmaqdan ötürü psixoloji trüklardan istifadə eləyiblər. Hovsepianın sözlərindən belə çıxıb ki, bu seçki sonrası ixtişaşlarla bağlı açılan cinayət işinin bir hissəsi olacaq. Baş prokuror deyib ki, tədqiqatda təkcə hüquq mühafizə orqanları yox, psixoloqlar və psixoterapevtlər də iştirak eləyəcəklər. Hovsepian bildirib ki, rəsmi nəticələrə görə Terpetrasyana 350 min adamın səs verməsi kütləvi psixozun nəticəsidir. Baş prokuror bildirib ki, ümumilikdə 70-ə yaxın müxalifət fəalı tutublar. Terpetrasyan isə deyir ki, onun 100-ə yaxın tərəfdarı həbsdədir. Onlarla adam qaçıb, gizlənib. Baş prokuror deyir ki, 50-dən çox adama qarşı hakimiyyətin qəsb edilməsi, kütləvi ixtişaşların təşkili və belə ixtişaşlarda iştirak ittihamı irəli sürülüb. Hovsepian bildirib ki, Terpetrasyan da həbs oluna bilər, çünki onun sözlərinə görə tutulanların verdikləri ifadələr göstərir ki, hər şey mərkəzdən idarə olunub. Ermənistandan olan politoloq Yervand Bozayan isə hadisələrin mümkün inkişaf senarilər haqqında belə deyir. Əgər hakimiyyət narazılığın yeni dalğasının qarşısını almaq üçün hansısa siyasi, iqtisadi və sosial addımlar atsa, gərginlik getdikcə azalacaq. Amma əgər iqtidar ancaq zorakı təzyiq metodlarından istifadə eləsə, bunun heç bir müsbət effekti olmayacaq və biz yeni çalxalanmaların şahidi olacaq.
Bunlar Yerevanda olanlardır, Azərbaycana qayıdaq, Azərbaycanda da maraqlı hadisələr olur. Ola bilərmi, özəlləşdirmə çekini verib məhsədə səhm alasan, sonra gedib məhsənin özünü tapa bilməyəsən?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu səhər Bakıda 11 məhsənin səhmləri çek satışına çıxarılıb. Ancaq nədənsə bundan çox adamın xəbəri olmayıb. Belə tədbirlər niyə elansız keçirilir? Çeki verib məhsədə pay alan sonra dividend ala bilirmi? Bundan mənfəət götürə bilirmi? Və pay aldığın məhsə yerində olurmu? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Ha, birinci mən gəlmişəm. Yaxşı eləmişəm. Kimdən götürsün, götürsən də qardaş. Kimdən götürsün, birinci mən gəlmişəm.
Bu səsküy Dövlət Əmlak Komitəsi yanında aksiyon mərkəzindədir. Səhər saat 4-dən növbət tutan Vidadi Süleymanov Ərraza çıxarılan müəssisənin səhmlərini əldə eləmək üçün əlində olan çekləri özəlləşdirmə paylarını aksiyon mərkəzinə vermək istəyir. Amma deyir ki, çoxdan növbəyə dursa da nədənsə onun növbəsi çatmır. Elə ona görə də çekləri qəbul edən mərkəz əməkdaşı ilə mübahisə eləyir. Ərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə jurnalistlərin aksiyon mərkəzində olması xəbəri yayıldığından hələ bir qədər sakitlikdir. Başqa vaxtlar aksiyon mərkəzində belə narazılıqlar daha çox olur. Aksiyon mərkəzində hay-küy yenicə yekunlaşmışdı ki, onu da öyrəndim ki, burada çek qoyuluşu ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də var. Ərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə onlardan 20-dən artıq çek götürülmür. Çek ərrazında iştirak edən həmsöhbətim Hafiz Babalının dediyinə görə o 100 pay qoymaq istəsə də ona gözləməyə məsləhət görüblər.
100 pay təqdim edim, görək götürəcəklər yoxsa yox. Yoxlayaq praktikada, görək bu alınır yoxsa yox. Bu problem həqiqətən var. Yəni bu problemi danmaq lazım deyil.
Bakıdakı müəssisələrdən birinin səhmdarı olan Münə xanım Baxşıyeva isə aksiyon mərkəzində problem görmür. Deyir, hər şey ərraz başa çatandan sonra başlayır. Onun sözləri Sözlərinə görə nəvəsi ilə bircə 10 özəlləşdirmə çeki qoyub, ondan gəlir gözlədikləri vaxtda məlum olub ki, həmin zavodu söküb yerində çox mərtəbəli yaşayış binası tikirlər.
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hər rəcə çıxartdılar?
Aksiyon mərkəzinin mətbuat katibi Elçin Əliyev isə çek ərazində sayla bağlı hər hansı limit olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə kimin nə qədər çeki varsa hər rəcə çıxarılan müəssisəyə qoya bilər. O bu barədə yayılan məlumatları təkzib eləyir. Aksiyon mərkəzindəki narazılıqlara növbədən kənar çek qəbuluna gəlincə Elçin Əliyev deyir ki, bu məsələdə mərkəz əməkdaşları yox, hər rəcə iştirak edənlər özləri günahkardır. Onlar bir-birinə imkan vermir, bir-birinin növbəsinə girirlər. Bu da narazılıq yaradır. 1997-ci ildən bəri keçirilən aksiyonların əksəriyyətində iştirak edən Tahir Axundov da çek ərazını adi bir məsələ sayır. Deyir, əsas məsələ aksiyonda iştirak etmədən müəssisələri ələ keçirən oliqarxlarla mübarizədir.
Bir qrup oliqarxdır, hansısa icra hakimiyyəti orqanına arxalanır. Məsələn, nə ona prokurorluq deyib, vergilər nazirinə yazmışdır ki, vergi ödəyicisidir. Bunun yerini bizə deyin, cavab deyir ki, bizlik məsələ deyil.
Tahir Axundov deyir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri də odur ki, müəssisə özəlləşdirilir, aksiyona çıxarılır, amma sonradan həmin müəssisənin səhmdarları o müəssisəni tapa bilmir. Ya da həmin müəssisənin rəhbəri səhmdarları heç tanımaq istəmir.
Müəssisə var, gizlədirlər. Deməli, onun torpağından nəyinənsə hansısa bir oliqarx varlı adam götürübdü zorakı yolla. Vəzifəli şəxslərdə, əmlak köpəndə rəhbərliyi də ona söz deyə bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıla görə əslində aksiyonlarda çeklərə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbsiz deyil. Belə ki, müəssisənin nəzarət paketinə sahib olmaq istəyən şəxs bunun üçün həm rüşvət verir, həm də aksiyon mərkəzinə müəyyən qədər çek verir. Verilən rüşvətdən daha çox pay götürmək istəyən aksiyon mərkəzləri isə nəticədə başqa adamların çox sayda çek qoymasına məhdudiyyətlər yaradırlar. Zöhrab İsmayıl deyir ki, bazarla əlaqəli olduğundan bəzi aksiyon mərkəzləri çekləri özləri də toplayır. Hazırda dövriyyədə olan çeklərin istifadə müddəti 2010-cu il yanvarın 1-də başa çatır. 1997-ci ilin martından vətəndaşlara verilən özəlləşmə paylarının çox səsəllərdə qaldığından onun istifadə müddəti 4 dəfə uzadılıb. Təxminən 50%-ə qədər hələ də əllərdədir. Onun da təxminən 60-70%-nin xarici vətəndaşlarda olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu, burada baş verənlərə hələ növbəti verilişlərimizdə daha ətraflı qayıdacağıq. İndi isə qonşu İrana keçək. İranda son aylar İslam geyim qaydalarını pozanlara qarşı çox sərt tədbirlər görülür. Ancaq bu, İran gənclərini dəblə geyinmək istəməsinin qabağını ala bilmir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranda qısa şalvar giyinmək olmaz ya qadın baş açıq gəzə bilməz. Polis belələrini tutanda polis məntəqəsinə aparır, cərimə eləyir. Ancaq belə giyinənlər var, öz də təkcə dəbə görə yox. Belə gənclər həm də İranda tətbiq olunan İslam geyim qaydalarına etiraz edirlər. Onların fikrincə İslam geyim qaydaları adından cəmiyyəti sadəcə nəzarətdə saxlamaq istəyirlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İran qadınları deyirlər ki, geyimə dəbə gələndə onlar ikili həyat tərzi keçirirlər. Küçədə gəzməyə çıxanda örtülü geyinir, qonaq gedəndə dostları ilə yığışanda ürəklərinin səsinə qulaq asırlar. Qolsuz köynək, dekolte, qısa şalvar, nə istəyirlər geyinirlər. İraj Cəmşidi İranda jurnalisti deyir, hökumətin cəmaatın şəxsi həyatına qarışması əhalini, xüsusilə də şəhər adamlarını məyus eləyib. Bəzi adamlar qadağalara məhəl qoymamağa çalışır.
Rəsmi qadağalar cəmaatın geyim tərzini dəyişə bilməyir. Bəzən bu qadağaların əks effekti olur. Geyimlər əvvəlkindən daha liberaldır. Bu o deməkdir ki, cəmaat bu fərmanlara müqavimət göstərir.
Avropanın məşhur kosmetika şirkətlərindən birinin Tehrandakı təmsilçisi Əli Məhəmmədi də belələrindəndir. Əli Məhəmmədi, ya da özünün dediyi kimi Əli M., deyir ki, pulunun çoxunu paltara, saçına, bir də dərisinə qulluq eləmək üçün aldığı əşyalara xərcləyir. Çünki dəblə geyinmək onun üçün həm də hökumətə etirazı forması olub. Dediyinə görə elə bir az əvvəl saçlarını yeni formada kəstirib, qaşlarına forma verib. Halbuki İran qanunları hamıdan ciddi geyim tələb eləyir. Qadınlar hicabsız, başı örtüksüz gəzə bilməz. Kişilərə də qalstuk, qolu qısa köynək, gödək şalvar geyinməyə, müxtəlif saç düzümü ilə gəzməyə icazə verilmir. Qaydaları pozanları cərimə, hətta həbs cəzası gözləyir. Amma bütün bu qadağalar Əli Məhəmmədinin vecinə deyil. Deyir, onun kimi İranlı milyonlarladır. Sadəcə küçüyə çıxanda adi örtülü paltarda gəzir, imkan olan kimi öz üslublarında geyinirlər.
Mən tez-tez Fashion TV-yə, World Fashion kimi kanallara baxıram. Mənim ən çox sevdiyim marka Dolce & Gabbana-dır. Paltar alanda bu üslubu dəyişməməyə çalışıram. Bəzən elə Dolce & Gabbana-dan alıram. Məsələn, dünən Dolce & Gabbana-dan bir cüt ayaqqabı almışam. Gümüşü rəngli, qırmızı haşiyəli ayaqqabılardır.
Tehranda məşhur brendlərin dəbdəbəli mağazaları çoxdur və o mağazalarda qərb modelyerlərinin hazırladığı paltarları, o cümlədən İranda qadağan olunan dar kişi şalvarlarını almaq olar. Amma Əli Məhəmmədinin dediyinə görə məşhur brendlərin çoxu, məsələn Christian Dior ya da Versace İranda kosmetika satır. Belə markaların İranda paltar mağazaları olmur. Ancaq bu da İranlıların dəbə meylinin qarşısını ala bilmir.
Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.